Este într-adevăr o foarte mare bucurie pentru sufletul nostru, așa cum scrie Biblia. Mă bucur de cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât se bucură unul care a câștigat la loterie. Când au câștigat la loterie, oamenii s-au bucurat toți, dar după ce au câștigat nu s-au mai bucurat toți. Viețile unora s-au schimbat în negativ. Mă bucur însă de cuvântul lui Dumnezeu ca de o avere mare care astăzi ne va fi împărțită personal de bunul Dumnezeu. Lucrurile acestea duhovnicești nu sunt lucruri naturale, ci sunt lucruri supranaturale. Doar dacă Duhul lui Dumnezeu va fi cu mine când citesc cuvântul lui Dumnezeu, citirea mea, vorba lui John Piper, va fi o citire supranaturală. Altfel o să citesc ca pe un roman în care o să găsesc tot felul de lucruri. Doar dacă Duhul lui Dumnezeu este prezent, ascultarea mea nu va fi o ascultare firească, ci una duhovnicească, nu una naturală, ci una supranaturală. Și atât de mult mă bucur că suntem împreună aici și vreau să salutăm audiența noastră iubită care așteaptă împreună cu noi descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Cred că dintre toți cei care sunt binecuvântați de lucrurile acestea, eu sunt cel mai binecuvântat. Și am să vă spun de ce, pentru că în pregătirea acestui cuvânt trebuie să mă opresc la fiecare loc, la fiecare punct, la fiecare colț. E posibil ca ascultând să pierzi înțelesul unuia sau altuia dintre lucrurile prezentate. Dar în timp ce pregătești lucrul acesta, prin harul lui Dumnezeu, se așează întâi și întâi în inima ta. Așa că vă mulțumesc enorm că îmi dați acest har și privilegiu și mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul acesta al predicării Evangheliei, care m-a făcut părtaș la Evanghelie. Suntem în cadrul seriei Iubirea în 10 cuvinte. Și am stabilit în întâlnirea noastră precedentă că ceea ce noi numim cele 10 porunci sunt de fapt 10 cuvinte. Decalogos. 10 cuvinte. Și am mai stabilit că aceste cuvinte nu sunt cuvinte neutre, ci sunt cuvinte care au în ele putere de legământ. Porunca lui Dumnezeu să nu ai alți dumnezei este însoțită de puterea lui Dumnezeu de a te face pe tine și de a te ajuta pe tine să nu ai alți dumnezei. Porunca lui Dumnezeu, să nu ucizi, să nu minți, să nu furi, să nu desfrânezi. Toate aceste lucruri sunt însoțite de putere și Cartea Sfântă numește cele 10 porunci legământul. Legământ neînsemnând contract, ci însemnând promisiunea lui Dumnezeu. Cuvânt, Dumnezeu își dă cuvântul că acest lucru se va împlini în acela care îl va crede pe cuvânt. Suntem astăzi la cea de-a doua prezentare din cadrul acestei serii intitulată Icoana Făcătoare de Minuni. Probabil că cineva a zâmbit, dar în mod sigur persoana care este într-o situație de așa natură încât are nevoie de o minune de la Dumnezeu ca să-i scape viața sau să scape viața copilului sau persoana aceea care țipă la Dumnezeu după o minune nu ar zâmbi. Nu suntem aici să criticăm practicile cuiva, ale unei biserici sau ale clerului sau nu suntem aici. Nu suntem aici să criticăm teologia nimănui. Suntem în locul acesta să descoperim din Evanghelie ceva mai înalt, ceva mai frumos, ceva care câștigă sufletul nostru pentru ceea ce este adevărat și care conduce la ceea ce a numit Domnul Hristos. Pe de o parte la viață din belșug, pe de altă parte la fericirea ta ca valurile mării. Astăzi vom descoperi acest lucru incredibil. Care este adevărata și singura icoană făcătoare de minune. Ați văzut multe articole în ziare, ați ascultat tot felul de relatări de un fel sau altul, mai mult sau mai puțin vinovate, mai mult sau mai puțin adevărate. Astăzi însă nu vom învăța cu privire la ceva, ci vom învăța cu privire la cineva. Icoana făcătoare de minuni. Oriunde călcăm în Scriptură, avem un singur lucru de căutat. În orice verset. Unde este Iisus aici? Nu-l găsesc, nu înțeleg, nicio problemă. Vin la bunul Dumnezeu cu cuvântul acesta, cu Scriptura aceasta. Doamne, unde este Mântuitorul aici? Pentru că Scriptura, definită de Domnul Hristos, are menirea să te conducă la Domnul Hristos. Și aceeași menire o are legea lui Dumnezeu. Cele 10 cuvinte, decalogos, făgăduința aceasta, legământul acesta lui Dumnezeu, are aceeași menire. Să te ia de unde ești, indiferent unde ești, și să te conducă la Domnul Hristos. Pavel spune, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Acesta este obiectivul ei suprem și acesta este și obiectivul nostru astăzi. De ce mă simt așa de bine și de încurajat în sufletul meu? Pentru că simt că este armonie între ceea ce învățăm noi aici și planul lui Dumnezeu cu viața noastră. Armonie în momentul în care sufletul nostru este pe frecvența lui Dumnezeu. Atunci el simte pacea aceasta și bucuria aceasta. Când este discordant sau deviant, sau în momentul acela intervine această tulburare, care nu e deloc rea, care este echivalentă în valoare cu durerea. Dacă nu ar fi durerea fizică în corp, nu ai ști că ești bolnav sau așa mai departe. Așadar, să mergem în Exod la capitolul 20. Și aș vrea să citim la pas, la pas, la pas cuvântul Domnului. Aici, începând cu versetul 4, să nu-ți faci chip cioplit. Păi da, acolo lui s-a spus la templu să facă lei, să facă heruvim pe perdelele acelea, să facă flori, să nu faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Opa, versetul 5. Să nu faci ca să te închini. Dumnezeu nu a călcat propriul lui cuvânt. El nu este fariseu care zice și nu face. El nu este fariseu care ne spune nouă să facem un lucru și el nu-l face. Aseară am avut o dezbatere foarte frumoasă aici, când eram așezați în fața unor situații în care Dumnezeu ne învață un lucru și ne cere un lucru nou și El apare că ar face contrariul. Și cineva a spus, da, Dumnezeu face ce vrea. Nu, Dumnezeu face ce este. Și mulțumim lui Dumnezeu de acest mare exemplu, să nu faci ca să te închini înaintea lor, să nu le slujești. Ce înseamnă lucrul acesta? Vecinii noștri de pe stradă, în Londra, scoteau zeul din cutiuța lui, îi puneau câteva boabe de orez acolo, îl așteptau până servea imaginar, bineînțeles, după aceea îl ștergeau cu cârpa, îl băcau înapoi și mai veneau acolo. Și am fost împreună cu Liviu, am vizitat un templu din acesta hindus, am fost foarte, foarte uluit de ceea ce a putut să creeze mintea și imaginația omenească cu privire la Dumnezeu. Nimeni nu este în siguranță când se lasă în voia imaginației lui. Biblia spune că acesta este un blestem. În voia minții blestemate. Când este vorba de închinare, când este vorba de Dumnezeu, de divinitate, atunci cuvântul lui Dumnezeu este acela care conduce pașii noștri în drumul acesta. Să nu faci vreun fel de chip, să nu te închini, să nu slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Și sunt un Dumnezeu gelos. Cum adică gelos? Cum sunt femeile acestea, pe spaniolă știți cum se zice, cum, și ele se gelozesc? Gelos? Copiii aceștia, unul e gelos pe altul? Omul acesta e gelos pe darul? Așa e Dumnezeu, e gelos? Vezi, să nu cumva să-mi iei dreptul meu sau să nu arăți mai bine ca mine sau să nu fi... Este așa ceva în dreptul lui Dumnezeu? E gelos sau nu e gelos Dumnezeu? N-ați răspuns cu siguranță și cu curaj. Da, este gelos, așa scrie aici în Biblie. Dar i-au zis ce spune Pavel. Sunt gelos pentru voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, vă vreau mântuiți. Gelozia lui Dumnezeu este pentru mântuirea și fericirea ta. Nu este pentru eu-ul lui. Gelozia ta pentru copilul tău de a-l vedea bine, de a-l vedea sănătos, de a-l vedea așezat pe un drum bun. Tu nu ești indiferent sau pasiv. Tu vrei lucrul acesta cu o pasiune adâncă. O, de mai fi ascultat, spune Domnul, de ai luat seama la lucrul acesta. Adică în spatele cuvântului acestuia, la care trebuie să învățăm să ne oprim, la fiecare cuvânt trebuie să învățăm să ne oprim. În spatele cuvântului acestuia nu stă altceva decât dorința lui Dumnezeu, dorința lui fierbinte de a te vedea pe tine mântuit și fericit și împlinit pe pământul acesta și în viața pe care a promis-o Dumnezeu. Eu sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Wow! Deci dacă te urăște cineva, Doamne, atât ai trebuie, că până la al treilea și al patrulea neam, tu îi spulberi, atât ai trebuie cuiva să te urească. Dar tu mi-ai spus mie altceva, Doamne. Tu mi-ai spus mie, rugați-vă pentru cei ce vă urăsc. Dacă eu sunt chemat să fac lucrul ăsta, tu ce faci în locul acesta? Și scrie mai departe, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Păi nu asta spunea Satana în capitolul 1 din Iov? Că din cauza faptului că tu îi dai de asta omul ăsta, nu cumva tu mituiești sau momești pe cineva. Iubiții mei, am avut o întrebare din partea cuiva și i-am spus, zic, ai întrebat the wrong person lucrul acesta. Când noi am îndreptat înțelegerea aceasta spre Dumnezeu, a fost cel mai greșit loc spre care puteam îndrepta o astfel de înțelegere. Este adevărat că blestemul celui care urăște pe Dumnezeu cade peste două sau trei generații, trei și patru generații. Este adevărat sau nu este adevărat? Bine faceți că nu răspundeți. Vreau să vă spun că este adevărat. Dar vreau să întreb care este originea acestui blestem, de unde vine așa ceva? Scrie în Biblie, dacă mă urăști, te blestem? Scrie în Biblie, dacă vei mânca din fructul acesta, te omor? Cum putem pune în dreptul lui Dumnezeu consecința alegerii sau păcatului din viața mea pe care deliberat am ales să-l comit? Ați văzut ce se întâmplă bolnavului de sifilis. El naște o generație care este oarbă, uneori bolnavă, chinuită, acesta naște și el o altă generație și până la 3 și 4 generații pe linie genetică, suferința aceasta se transmite. Aceasta nu a originat-o Dumnezeu, ci sifilisul din omul ăla. Ființele care urăsc pe Dumnezeu lasă o moștenire genetică celor ce vin după ei, care se numește în Biblie blestem. Dar blestemul acesta nu cade de sus, ci iese din inima celui care urăște pe Dumnezeu. Când Domnul spune acolo al celor ce mă urăsc până la a treia și a patra generație, vrea să vorbește în mod direct despre efectul acestui drum în viață, acestei stări mentale a omului care urăște pe Dumnezeu. El spune, uite ce se întâmplă când un om face lucrul acesta. Mântuitorul spune, ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Wow, păi tu, să fii, tu asta faci? Tu potignești oameni? Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Păi vorba lui Pavel, atunci de ce-i mai bași vine omului dacă tu l-ai împietrit? Ferice de acela pentru care eu nu voi fi o pricină de potignire. Adică omul acela care nu va face din mine o pricină de potignire. Dumnezeu nu este autorul blestemului sau autorul consecinței păcatului cuiva. Plata sau moartea nu este plata lui Dumnezeu pentru cel ce păcătuiește. Moartea este plata păcatului. Păcatul plătește cu așa ceva sau este plătit în viața noastră. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc. Lucrul acesta de asemenea nu este altceva decât o descriere naturală a moștenirii care o lași după tine. Și te bucuri de vreun bine astăzi și te bucuri de o binecuvântare inexplicabilă în viața ta și nu știi că lucrul acesta vine de la 1000 de generații înapoi, când cineva pe linia ta a fost o ființă iubitoare de Dumnezeu și a transmis mai departe lucrul acesta. Dar este drept așa ceva? Well, Ezechiel rezolvă această problemă și spune, nu, nu, nu considerați că lucrul ăsta cade peste cineva. Eu pot să fiu o ființă urâtoare de Dumnezeu, pot să las în urma mea o astfel de moștenire celui ce vine după mine, dar cel ce vine după mine nu va fi niciodată obligat să meargă pe urma pașilor mei. Omul acela poate să oprească și să rupă lanțul la el, așa cum a spus Dr. Malmes. A spus, la mine se rupe lanțul. Nu este obligat. Cineva este credincios și lasă moștenire după el, harul acesta în viața cuiva, dar copilul lui calcă pe alte drumuri. Copilul tău nu este obligat să fie credincios. El poate să dea curs credincioșiei tale și poate să transmită mai departe, dar nu este obligat prin forță. Dumnezeu nu folosește niciodată forța. Să nu-ți faci chip cioplit, să nu faci imagine a lui Dumnezeu, este pentru binele și fericirea ta. Dumnezeu nu se supără pe caricaturile pe care le face cineva cu privire la imaginea lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu este în competiție cu cineva, nu este într-un raport de gelozie cu cineva care a făcut lucrul acesta sau cu idolii pe care i-a ridicat oamenii. Aceasta ar fi ultima dintre copilările de care este capabil un om. Nu. Dar pentru ființa ta, lucrul acesta este un lucru groaznic. De ce? În timp ce cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, tu ai redus pe Dumnezeu la o poză. Tu ai redus pe Dumnezeu la o imagine. Tu ai redus pe Dumnezeu la un chip. Și atunci lucrul acesta va avea un cuvânt foarte greu de spus în viața și ființa ta. Tu nu mai slujești un Dumnezeu pe care cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde, ci tu slujești imaginea ta despre Dumnezeu. Lucrul acesta se manifestă și pe linie materială, dar și pe linie intelectuală. Cea mai cumplită închisoare pentru om nu este Sing Sing sau închisori celebre, ci mintea lui. Când un om este închis în închisoarea minții lui, în ideile pe care le are, în vederile lui, și când se înconjură cu aceste bare de oțel care nu pot fi niciodată tăiate sau îndepărtate, omul acela este într-adevăr un pușcăriaș pe viață. Și el poate să facă dintr-o idee un chip cioplit, un om care se închină la ideea lui despre Dumnezeu. De aceste lucruri a vrut să ne ferească pe noi bunul Dumnezeu când ne-a spus nu face o reprezentare a lui Dumnezeu. El nu poate fi reprezentat prin ceva sau prin cineva dintre cei care sunt creați pe pământ. Singura reprezentare a lui Dumnezeu este Domnul nostru Iisus Hristos. El este singura reprezentare a lui Dumnezeu. Dar acolo unde scrie El este chipul lui Dumnezeu, știți ce cuvânt se folosește acolo? Din grecește, învățăm un pic de limbă greacă, învăț și eu cuvintele vânesc de colo-colo, nu cunosc limba aceasta, dar îmi place foarte mult legătura dintre diverse cuvinte și cele pe care le folosim noi. Spre exemplu, cuvântul față în grecește este prosopon. V-ați gândit la ceva, nu? La prosop. Prosopon. Cuvântul valuri, thalassos. Grecii erau foarte muzicali. Talazuri, de acolo am luat noi. O mulțime de cuvinte pe care le avem noi, în speță termeni științifici și alții, izvorăsc din greacă. Știți care este cuvântul original pentru Iisus? Este chipul lui Dumnezeu, chipul Dumnezeului nevăzut? Este cuvântul icon, icon, icoană. Dacă se poate vorbi undeva de icoana lui Dumnezeu, acesta este Iisus. Nu este ceva făcut dintr-un material, ci este ființa vie a Domnului Hristos. Aceasta este icoana lui Dumnezeu, adică imaginea lui Dumnezeu. El este chipul lui Dumnezeu. El este înfățișarea a ceea ce noi n-am putea să vedem niciodată, pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni niciodată. Singurul lui Fiu, care a venit între noi, acela l-a făcut cunoscut prin existența sa. Vorbind despre unitatea Dumnezeirii, am învățat noi cu ocazia precedentă să nu îngăduim niciodată atât minții noastre, cât și conversației noastre să despartă vreodată, să divide vreodată. Domnul Dumnezeul tău este unul. Și El nu poate fi reprezentat pe pământ prin duplicare, ăsta e un duplicat, prin triplare, acesta este un triplu, prin imitare, aceasta este o imitație. Dumnezeu nu poate fi reprezentat pe pământ în felul acesta, ci El poate fi prezentat doar prin identificare. În toată istoria umanității, o singură dată au fost puse cuvintele: Eu și Tatăl suntem identici. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. O singură dată au fost puse cuvintele acestea. De unul singur au putut să fie spuse. De acela pe care Biblia îl descrie ca fiind icoana, icon, chipul Dumnezeului celui nevăzut. Așa că apelul simplu al cuvântului pe care îl învățăm astăzi este să nu ne punem încrederea în lucruri de un fel sau altul, ci în acela care într-adevăr este imaginea și chipul lui Dumnezeu. Și ființa care este într-o situație disperată astăzi și acum, care poate stă lângă patul celui iubit și vede cum se stinge, ființa aceasta să apeleze la singurul care face minuni cu adevărat, acesta fiind Domnul. Melanchthon numește și categorisește legea lui Dumnezeu în trei aspecte. Și spune, ea are un aspect social, prin ea este restrâns răul, răul este oprit, un ucigaș în serie este oprit prin lege să continue crimele lui. Ea are un efect pedagogic, spune el mai departe, și acesta este ceea ce găsim în Galateni, ne-a învățat și ne-a condus la Hristos. Acesta este efectul ei pedagogic. Și discuția noastră încoace și încolo cu privire la legea lui Dumnezeu poate să fie liniștită printr-o singură întrebare. De câte ori în viață ai tu nevoie să fii condus la Hristos? Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. De câte ori în viață ai trebuință să fii condus la Hristos? În fiecare clipă! Nu există un moment în care... Dacă tu iei acest GPS care te conduce pe tine la destinație și te-ai supărat și îl dai de pământ, nu ai nevoie de el, îl sfărmi, cum vei mai ajunge vreodată la această destinație? Aceasta este slujba ei, să te conducă totdeauna la Domnul Hristos. Și după cum greșim în multe feluri, după cum avem trebuință de fiecare dată să fim conduși înapoi la izvorul iertării și puterii noastre, tot la fel îndrumătorul acesta îndeplinește funcția aceasta pentru totdeauna. Mărturia creației, mărturia cugetului, mărturia scripturilor, mărturia legii lui Dumnezeu, toate acestea au o singură menire: să te conducă pe tine în situația în care ești, la Domnul Hristos. Și spune el mai departe, Melanchthon zice, are o funcție normativă. Arată omului îndreptățit de Dumnezeu cum să trăiască. Îi păzește pașii. Și arată de câte ori s-a abătut din calea lui Dumnezeu și îl oprește și îi pune pe suflet tulburarea aceasta și îl conduce la Domnul Hristos. În învățarea aceasta pe care Melanchthon o așează în categorisirea aceasta, găsim noi slujba pe care o îndeplinesc cele 10 cuvinte, Decalogos, în viața și ființa noastră. A face din aceste cuvinte, Decalogos, un mijloc de mântuire, aceasta înseamnă a călca porunca aceasta care a zis să nu faci Dumnezeu din altceva. Înseamnă a face un Dumnezeu din legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu nu a avut niciodată menirea aceasta. Menirea ei este să te conducă la Dumnezeu, nu să devină ea un Dumnezeu. Atunci când ea devine centrul predicării noastre, când ea devine motivul viețuirii noastre, atunci când devine totul totului tot și totul gravitează în jurul ei, deja am înălțat un astfel de idol. Omul acela a ascultat de legea lui Dumnezeu, omul acela a primit legământul celor 10 cuvinte și promisiunea lui Dumnezeu, care s-a lăsat condus la Domnul Hristos. Omul acela, într-adevăr, a trăit ceea ce legea lui Dumnezeu ne învață. Despre Dumnezeu am folosit, în dreptul numelui Lui, am folosit diverse cuvinte. I-am zis ființă. Dumnezeu este o ființă. Ce credeți? Merge cuvântul ăsta să-i zici lui Dumnezeu că este o ființă? De ce nu merge? Îmi pare bine că ați... Nu pică bine, deci, e clar. Dar de ce nu merge? Ființa este creată. Doi, ființa este susținută. Dacă Dumnezeu nu continuă să-i dea viață, ființa încetează. Zice, le iei tu suflarea, ființele mor. Este Dumnezeu dependent? Putem să-L numim pe Dumnezeu ființă? Putem să-L numim pe Dumnezeu persoană? Persoană sunt eu și cu tine. Persoana aceasta are un creator. Singurul lucru care se poate aplica în dreptul lui Dumnezeu, în limbajul acesta al nostru, pentru că noi ne potignim tot timpul în cuvinte, singurul cuvânt care poate fi atașat lui Dumnezeu este acela de realitate. Adevărul. Aceasta e realitatea. A încercat să pui lucrul acesta, realitatea lui Dumnezeu, într-o formă oarecare, de chip, lucrul acesta denaturează total adevărul despre Dumnezeu. Așa a gândit Solomon, că poate să-i construiască o biserică, o casă și așa mai departe, dar când le-a văzut gata și când s-a gândit la maestatea și mărirea lui Dumnezeu, care este în afara tuturor lucrurilor și prin care toate lucrurile au fost făcute și au luat ființă, când a văzut lucrul ăsta, Solomon a rostit această expresie, dar ce? Să locuiască Dumnezeu într-o casă făcută de mâini? Poate să fie ea cu ce-o fie acolo. Cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Cum te-ar cuprinde casa aceasta pe tine? Dumnezeul nostru nu este doar unul, ci este unic. El nu poate fi reprodus în chipuri. Sau în fel și chip. Nu. El este unic. Și încercarea aceasta de a diviza, de a rupe legăturile, încercarea aceasta este ceva satanic. Știți ce înseamnă cuvântul diavol? Simplu de tot. Vine de la diabolos, din greacă. Dia înseamnă prin, a străpunge, a pătrunde. Bolos, a arunca în părți, a arunca. Diabolos este dezbinătorul. El dezbină pe oameni și el pune dezbinare în dreptul numelui lui Dumnezeu. De ce credeți că a spus Domnul Hristos, la masa noastră este un diabolos? Unul dintre voi este un diabolos. Pentru că se ocupa cu această lucrare diabolos de la masa lui Iisus. El dezbina continuu pe ucenicii lui Iisus între ei și el dezbina continuu pe ucenici și Iisus. Diabolos. Dar când Biblia spune Domnul Dumnezeul tău este unul, dă ecou mai departe în cuvintele Domnului Hristos, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai, adică exclusiv, numai Lui să-i slujești. Cine îmi spune care a fost esența sau ținta sau obiectivul ispititorului în cadrul ispitirii din pustie? Cine îmi răspunde la această întrebare? Vă rog un strop de atenție și de încordare. Care a fost obiectivul ispitirii? Și vreau să luăm lucrul ăsta și în viața noastră de fiecare zi. Când ești ispitit să răspunzi nu știu cum, când ești ispitit să faci ce nu trebuie, când ești ispitit să te uiți unde nu trebuie, de multe ori omul firesc se întreabă, și ce e rău cu asta, că nu fac rău la nimeni? Asta este omul la nivelul bio. Care este obiectivul, învățăm întâi de aici, obiectivul ispitirii lui Iisus, care a fost obiectivul ispititorului? Să-l despartă de Tatăl. Să-l despartă de Tatăl. Din clipa aceea urma capitolul ăsta. Care este obiectivul ispitirii în viața ta de fiecare zi? Să te despartă. E, pe motivul acesta, când Moise redă în Deuteronom experiența celor 10 cuvinte de pe muntele Sinai au fost două mari coborâri dumnezești în istoria omenirii, una pe muntele Sinai și a doua întruparea de la Betleem. Când Moise redă lucrul acesta, le spune oamenilor așa: în ziua în care s-a coborât Dumnezeu aici, a spus cele 10 cuvinte, ați văzut vreo poză? Ați văzut vreun icon, vreun chip? Și îi spun nu. Și el spune mai departe, dacă într-adevăr este așa cum ai spus, vezi ca nu cumva, în Deuteronom 4, 12 la 18, vezi ca nu cumva să te strici și să faci vreun chip lui Dumnezeu. Cei care se aliază fie de o parte, fie de alta în controverse, cum este Dumnezeu? Vorbim de trinitarieni, vorbim de arieni, vorbim de binitarieni și așa mai departe. Oamenii aceștia fac un chip lui Dumnezeu la nivelul minților și încearcă să-L impună aproape lui Lui. Nu e nimeni care poate cuprinde pe Dumnezeu într-o formulă teologică sau cum ar fi, nu există așa ceva. Dumnezeu nu poate fi cuprins pentru că El este în afara acestor lucruri. El este în afara timpului, El a creat veacurile, timpul nu a fost dintotdeauna, timpul a fost creat, iar Cel care a creat timpul este în afara timpului. El era înainte de a exista timpul. Cum am putea deci să reprezentăm noi pe Dumnezeu într-un fel sau altul? E adevărat că în sufletul nostru există această tendință, Doamne, vreau să am ceva palpabil, vreau să... Și lucrul acesta s-a întâmplat în episodul cu privire la vițelul de aur. Ne-am săturat de o credință de felul acesta, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Cine îmi spune mie care a fost de fapt păcatul lor? Eu vreau să spun în momentul acesta, bazat pe Scriptură, că turnarea vițelului de aur a fost o consecință a păcatului lor. Adevăratul păcat era altul. Și atunci când noi turnăm un chip lui Dumnezeu, adevăratul păcat este altul. Acesta este o urmare când cineva încearcă să prindă pe Dumnezeu în tot felul de idei sau de chipuri. Care era păcatul lor înainte? Din care a rezultat turnarea chipului sau vițelului? Dar cine îmi spune? Da, foarte frumos ai răspuns, Ghețică, au lepădat pe Dumnezeu de mintea lor. De unde știm lucrul ăsta? Au zis, care a fost argumentul lor când au cerut să li se facă un Dumnezeu care să meargă vizibil material, să-L vedem în fața ochilor noștri? Care a fost argumentul lor? Moise, omul acela, nu mai este, nu știm ce s-a făcut. Și fă-ne un vițel de aur, în Exod 32 găsim istoria aceasta. Unde era păcatul, cine îmi spune? Păcatul era că făcuseră din Moise un Dumnezeu. Nota 10. Și Moise a zis, nu sunt eu Dumnezeu. Dar ei nu sunt învățați cu credința în Dumnezeul cel nevăzut. Ei vor să aibă ceva palpabil. Și fie că pun un om înaintea ochilor lor, fie că pun un vițel turnat dintr-un metal, trebuie ceva palpabil. Împotriva acestui lucru ne-a învățat pe noi bunul Dumnezeu și ne-a spus să nu faci așa ceva. Singura reprezentare a lui Dumnezeu pe pământ este acela care este numit chipul lui Dumnezeu. În Evrei capitolul 1, El este oglindirea slavei Lui și El este întipărirea ființei Lui. Acesta e singurul chip adevărat. Iată cum ne conduce cuvântul acesta, al doilea din cele 10 cuvinte, cum ne conduce la cuvântul cel adevărat. Așa operează legea lui Dumnezeu. Este un îndrumător spre Domnul Hristos. Acolo, într-adevăr, este adevărata imagine a lui Dumnezeu. Aș vrea să urmărim un moment în Ioan capitolul 6, când Domnul nostru vorbește despre cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu. A fost așa de șocantă prezentarea aceasta lui Iisus, încât cei mai mulți dintre oamenii care erau acolo au plecat. De ce au plecat ei? Cine vrea să-mi spună? E prea de tot, sigur că da. Știți de ce au plecat oamenii? Ei aveau deja concepțiile și ideile lor. Și când au auzit ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos, adevărata pâine nu este aceea care a fost acolo, aceea a fost un simbol, mana a fost o parabolă a lui Dumnezeu. Când a spus Domnul Hristos, trupul meu care se dă pentru mântuirea lumii este adevărata pâine, când a spus lucrurile acestea, oamenii deja aveau o anumită concepție. Și când au auzit așa ceva, și noi suntem la fel, sunt două posibilități. Una dintre ele este, în loc să lupți cu mintea ta, să pleci. Și plecarea ta este mărturie că tu nu vrei să schimbi gândul tău. Nu dacă înțelegi sau nu, ci dacă vrei să înțelegi. Vrei dar să înțelegi. Și unii n-au plecat și Iisus îi întreabă, voi nu plecați? Și eu am spus, nu plecăm. De ce? Noi vrem să înțelegem lucrul ăsta. Și dacă nu înțelegem de la tine, nu mai avem de la cine să înțelegem. Este ultimul resort. Tu ai cuvintele vieții veșnice, vrem să rămânem aici și să înțelegem lucrul acesta. Aș vrea să urmărim dezvoltarea acestui proces la nivelul minții noastre și să nu uităm niciodată că mintea noastră poate să fie închisoarea sufletului nostru și poate să fie vehiculul, tot mintea noastră, templul Duhului Sfânt, în care se manifestă și se descoperă prezența lui Dumnezeu. Mă rog bunului Dumnezeu să putem înțelege care este adevăratul chip al lui Dumnezeu. Și când înțelegem că Iisus este singurul și adevăratul chip al lui Dumnezeu, atunci ne vom da seama de valoarea a ceea ce noi numim pe pământul acesta chipul lui Dumnezeu, de un fel sau altul. Mulți oameni au fost târâți în rătăcire, dar Dumnezeu nu judecă pe nimeni pentru că a crezut în mod sincer o minciună. Mulți oameni au perpetuat, au propovăduit, au învățat pe alții într-un fel sau altul, neștiind că perpetuează din generație în generație un lucru blestemat. Dumnezeu nu judecă pe nimeni care în mod sincer a crezut un astfel de lucru. Și Dumnezeu a răspuns multor rugăciuni pe care le-au făcut oamenii aceștia sinceri, nu pentru că ei credeau ceva adevărat și drept, ci pentru că Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință. El știe că un om umblă din neștiință în necredință sau din neștiință gândește că face voia lui Dumnezeu. Dumnezeu știe lucrul acesta și niciodată nu va judeca sau va chinui sau va condamna pe cineva pentru faptul că omul acela este în neștiință. Întotdeauna îl va trata cu lumina și cu adevărul. Aceasta face Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Acum, dacă eu am mers într-un drum sau pe o cale care nu reflectă calea lui Dumnezeu deloc și care este distrugătoare pentru sufletul meu, Dumnezeu nu-mi judecă neștiința mea sau necredința mea în cuvântul lui, dar îmi predă adevărul. După ce mi-a predat adevărul acesta despre lucruri, atunci sunt o altă ființă. Niciodată omul care este confruntat cu adevărul lui Dumnezeu nu mai este persoana care a fost înainte de a fi confruntat cu adevărul acesta. El devine fie o putere constructivă în noi și schimbă viața și ființa noastră, fie o putere destructivă care atacă totdeauna conștiința noastră până acolo în care ea moare și nu mai poate să trimită semnalul adevărului către ființa ta. Depinde de hotărârea ta. Fie vei pleca din fața lui Dumnezeu ca să rămâi cu gândurile tale, fie vei primi cuvântul lui Dumnezeu ca să ai gândul lui Hristos. Aceasta este o intersecție inimaginabil de însemnată a vieții și ființei noastre. Este un pastor care spune despre un tânăr din vremea lui, care a locuit nu departe de aici și care, cu ocazia unei călătorii de business în Kentucky, a cunoscut o prințesă, o doamnă. Și s-au iubit și s-au căsătorit. Au revenit în Chicago, de unde plecase el, și au continuat lucrul lor cu mult mai mult spor și binecuvântare, așa după cum spune Biblia. Doi, și poetul Vasile Militaru, doi înșuniți pot duce de trei ori mai mult ca unul. Și așa le-a fost viața până într-o zi în care nenorocirea a lovit familia aceasta. Ea a căzut în comă datorită unor dureri pe care le-a experimentat și în coma aceea și din coma aceea, când s-a trezit, își pierduse mintea. Limitele medicinei de atunci și ale cele de astăzi n-au reușit să pună un diagnostic clar, dar toată lumea dă sfaturi la o adică. Și cineva îi spune, ce ar fi să întorci fata aceasta înapoi în locurile copilăriei ei? Și poate acolo când va revedea raiele acelea și casa și florile și păsările și... Poate acolo mintea ei se va reconecta cu realitatea. Și tânărul muncitor, tânărul lucrător, om de business, a luat soția lui și a plecat în Kentucky și a dus-o la casa părintească în care a fost născută și a mers pe poteci în pădure amândoi. Și tot aștepta ca ea, într-un anume loc care îi era cunoscut, cumva să trezească și să zică ce s-a întâmplat cu mine. Dar nu s-a întâmplat lucrul acesta. Au stat mult timp acolo. Dar mintea ei continua să fie închisă și ocupată cu lucrurile care nu erau adevărate. A readus-o la locuința lor din Chicago, dar după săptămâni și luni de zile de nesomn, dânsa nu dormea de fel, după săptămâni și luni de zile de nesomn, când a ajuns acasă, constată că ea, de fapt, dormea adânc pe banchetă. Lucrul ăsta a fost pentru el un semn bun. S-a dus imediat, a luat-o ușor în brațe, a transportat-o în casă, a așezat-o în pat, a învelit-o și a petrecut toată noaptea lângă ea. Și cu ocazia răsăritului de soare, când primele raze au intrat prin fereastră și au poposit pe fața ei, ea a deschis ochii. Când a deschis ochii, s-a uitat în jurul ei și a recunoscut casa. Și l-a recunoscut pe el. Și a spus lui, am fost într-o lungă călătorie. Unde ai fost tot timpul ăsta? Te-am căutat. Unde ai fost tot timpul ăsta? El o privește zâmbind și spune, în tot timpul acesta în care m-ai căutat, am fost totdeauna aici, lângă tine, așteptând să te trezești. Și te-ai trezit. Mulțumim lui Dumnezeu pentru darul acesta al trezirii pe care Duhul Sfânt o aduce în viața și ființa noastră. Nu știu în ce privință ai trebuință. Nu știu dacă este cineva care nu are trebuință de trezire. Cel mai lipsit de speranță este cazul omului care crede că nu are în ce privință să se trezească. Cel mai lipsit de speranță este cazul omului care crede că știe tot. Este cazul omului care crede că ce știe el și cum înțelege el și cum procedează el este adevărul adevărat. Pentru omul acesta este foarte puțină speranță. Dar pentru acela care are duh de ucenic, duhul în care a umblat Iisus pe pământul acesta și despre care scrie în cartea profetului Isaia, tu îmi trezești urechea dimineața ca unor ucenici, abia așteaptă ucenicul să învețe ceva nou și frumos de la maestrul lui. Cel care are un duh de ucenic vorbește asemenea tânărului copil Samuel. Doamne, Tu vorbește și robul Tău Te ascultă. Dar știți de unde au venit cuvintele astea, vorbește Doamne că robul Tău Te ascultă? Au venit de la unul care a spus lui Dumnezeu vorbește, dar eu nu Te ascult. Acesta era preotul Eli. Nu e totul să-ți vorbească Dumnezeu ca să-ți fie de folos și ca să fii fericit. Trebuie să-L asculți. Este pentru binele și binecuvântarea ta. Omul care l-a învățat pe Samuel lucrul acesta trăia într-o cumplită fără de lege, el și familia lui și fiii lui care erau preoți și care săvârșeau lucruri abominabile chiar la cort. Omul acesta, mare preot, nu era în necunoștință de adevărul acesta. Dar el a pus situația în care se găsea mai presus de Dumnezeu. Doamne, Tu vorbește, dar eu nu Te ascult. Cum se face? Îl întreabă Dumnezeu că tu onorezi tradiția ta, umblările tale, înțelegerea ta, mai mult decât onorezi pe Dumnezeu. Cum se face că tu faci lucrul acesta? Cum se face că în timp ce tu onorezi starea ta de acum, mai mult decât pe Dumnezeu, tu aștepți binecuvântarea lui Dumnezeu? Nu numai că nu se va întâmpla, va veni opusul ei în viața ta. Ce frumos a fost drumul acestui copil care a învățat de la omul acesta cuvintele: vorbește, Doamne, că robul tău te ascultă. El a sfârșit viața cu o expresie care rar o auzim noi pe pământ. A stat în fața întregului Israel și a spus: este cineva aici în toată țara aceasta și în toată lumea aceasta care știe că am poftit la averea cuiva sau la lucrurile cuiva, care știe că am comis o nedreptate pentru că am fost corupt sau m-am vândut? Este cineva în toată țara aceasta? A întrebat el. Și Scriptura spune că nu s-a ridicat absolut nimeni care să poată indica măcar un singur lucru în viața acestei, în dreptul acestei vieți. Vreau să recomand cu căldură drumul acesta. Întâi și întâi sufletului meu și apoi copiilor din familia mea și a celor din credință de pretutindeni. Vreau să recomand drumul acesta. El duce la bine. Dacă vrei să poți, la sfârșitul vieții, să privești cu zâmbet la drumul pe care ai călătorit pe pământ, ascultă cuvintele acestea și trăiește-le. Vorbește, Doamne, și robul tău te ascultă. Amin. Să ne rugăm împreună. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul care ne-a fost descoperit astăzi și prin care Tu, Doamne, ai rostit legământul și făgăduința aceasta că ne vei conduce pe pământ în așa fel încât niciodată să nu facem un chip cioplit sau o imagine de un fel sau altul a lui Dumnezeu. Îți mulțumim pentru lumina aceasta, Tatăl nostru. Iartă-ne dacă am fost ignoranți față de ea sau dacă ne-am împotrivit ei. Îți mulțumim din suflet, Doamne, că ne-ai învățat astăzi care este adevărata imagine, adevărata icoană a lui Dumnezeu, Hristos Iisus. Îți mulțumim pentru chipul Tău, Doamne, care într-adevăr săvârșește minuni în viața și ființa noastră. Și pentru toate ființele care se găsesc într-o situație grea astăzi și așteaptă o minune, Doamne, de la Tine. În numele Domnului Hristos Te rugăm, condu-le pașii la chipul lui Dumnezeu care este Iisus și împlinește minunea așteptărilor potrivit cu înțelepciunea și cu iubirea Ta. Rămână harul Tău peste noi prin Domnul Hristos. Amin.